Idag tänkte jag vi skulle ha lite sån söndagsskola här också. En historia i Bibeln som jag har lust att ta utgångspunkt i. Skulle nästan ha flanellografen här. Men vi har inte det, så det måste pröva bara följa med på det jag säger. För det vid starten av detta året så läste jag en bibeltext som satte mig liksom på spåret av en bibelhistoria och som talte till mig och som tänker kan tala till oss. Och det är en historia från tidlig i Bibeln. Andre Mosebok kapitel 3 vers 11 till 15 är på måte utgångspunkten och så är det historien vidare efter det. Det är historien om Gud, Moses och staven. Någon som har hört den historien för? Jag vet inte om det är en typisk söndagsskolehistoria, men jag tänker den kunde absolut varit också där. Men det är en spännande lång historia egentligen som omfattar stora delar av Moseböckerna över flera år, så vi tar den i kort version. Men texten som jag vill läsa först, andra Mosebok kapitel 3 vers 11 till 15. Moses sa till Gud: "Vem är jag? Kan jag gå till farao och föra israeliterna ut av Egypt?" Han svarte: "Jag vill vara med dig. Detta ska du ha till tegn på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut av Egypt ska du tjäna Gud på detta fjället." Då sa Moses till Gud: "Sätt att jag går till israeliterna och säger till dem: deras fäders Gud har sänt mig till dere, och de så spör mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem?" Gud svarte Moses: "Jag är den jag är." Och han sa: "Slik ska du svara israeliterna: jag är har sänt mig till dere." Och Gud fortsatte: "Du ska si till israeliterna: Herren, fädernes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till dere. Detta är mitt namn till evig tid. Detta ska jag kallas från släkt till släkt." Vem är jag? Vem är Gud? Gud han kallar Moses till att leda Israels folke ut av slaveriet i Egypt. Det är det som är settingen här. Ett slaveri som har varit i 430 år. Så det är en lång, lång period. Och Gud han tränger en man som har mot till att konfrontera farao och till att leda folket ut. Moses, han är mannen som är vuxit upp i faraos hus som adoptivsön till faraos datter, även om han själv är israelit. Så har Moses flyktat till Midjan efter att ha drept en egypter som plagat någon israeliter under slavearbete. Han trodde att det var ingen som såg han. Men det visar sig att det är någon som har sett det. Någon av israeliterna har sett det. Och när Moses dagen efter detta drapet bröt in i en krangel mellan två israeliter, så får han höra: "Vem har satt dig till dommer över oss? Tänker du att drepa mig slik som du drepte egyptern?" Moses blir rädd. Moses, han är livrädd för att bli avslört för detta drapet. Och han frykter farao, han frykter egentligen israeliten också, och han flykter, han rymmer ut i öknen. Och medan han där är där så blir han gift och han blir en geter, och han geter för svigefaren sin, jobbar för svigefaren sin. Det är säkert inte bara enkelt att jobba för svigefar. Jag vet inte om någon har prövat det, men det kan vara tuffa kår. Moses gjorde det. Och detta är då mannen som Gud tänker att han vill bruka. Han vill välja ut. Han är mannen som ska leda Israels folke ut av slaveriet. Och när Moses då får detta kallet från Gud, så kommer ju det naturliga första frågan för han. En som inte har väldigt självtillit, en som inte känner han helt har fått det till. Han har vuxit upp i faraos hus och varit liksom nära på att få hög position, och så är den geter ute i öknen för svigefaren sin.
han har ikke veldig stor tro på seg selv. Så første naturlige spørsmål, hvem jeg? Hvordan i verden har du tro på meg? Han sår tvil om han den rette personen. Men Gud, han lover å være med ham. Og så gir han et tegn, et løfte om at Israels folket skal tjene Gud på dette fjellet der Gud møter Moses. Dette fjellet som kalles Horeb, som kalles Guds fjell. Han sier at en gang, når du har gjort dette oppdraget, så skal vi møtes her igjen, og så skal dere tilbe meg på dette fjellet. Det skal være tegnet ditt, Moses, på at dette er sant. Du mannen, jeg Gud. Moses ikke helt fornøyd med det svaret der. Han fortsetter litt videre. Han trenger mer. Samtidig som han begynner å innse at det ikke helt lett å slippe unna dette oppdraget. Dette kallet. Gud selv kaller. Andre spørsmålet blir, hvem du, Gud? Hva ditt navn? Hva skal jeg si for noe? Gud svarer, jeg den jeg er. Du skal svare, jeg har sendt deg. På hebraisk, Yahweh. Gud den som alltid har eksistert og som alltid vil eksistere. Og det han som definerer alle ting. Så fortsetter Gud å vise til at han Herren fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Han den han Han generasjonenes Gud. Han historiens Gud. Det egentlig bare Gud som kan svare sånn. Hva ditt navn? Jeg han som har skapt alt, han som definerer alt, han som har rett til å gjøre akkurat hva han vil. Så fortsetter historien etter dette her gjennom Mosebøkene, så kan vi lese dette her. Og Moses, han slår seg ikke helt i ro med det svaret som Gud gir. Han trenger noe mer. Han trenger litt mer tegn. Han trenger på en måte noe hjelp underveis her. Han forhandler litt videre med Gud. Han tviler nok ikke så mye på at Gud Gud, og Gud den han Men han tviler veldig på seg selv, på sin autoritet og myndighet til å gå med det oppdraget. Og derfor så Gud med på å gi Moses noe overfor folket. Noen tegn, noe som viser på en måte at han har autoritet og har fått myndighet. Staven blir en viktig støttespiller for Moses. Med den så kan han utføre tegn og under for folket. Selv det ikke helt nok for Moses, selv at han har fått noe såpass kraftig i hånda. Så han sier at men jeg jo veldig dårlig til å prate for meg. Jeg jo ingen god mann i forhold til å sette ord på ting. Jeg trenger litt sånn, kan jeg få noen med meg da? Kan jeg få en medarbeider, noen som kan tale for meg og sammen med meg? Og Gud, ok, han begynner å bli litt sånn utålmodig med Moses, men sier, ok, du skal få med deg broren din, Aaron. Han god. Han god på å prate. Han skal få stå sammen med deg. Selv etter det, så Moses i tvil. Og Gud blir nesten litt arg på Moses. Jeg har kalt deg. Gå nå. Forhandlingen slutt. Gud har utvalgt Moses. Men så fortsetter historien. Gud sender Moses av gårde tilbake til Israels folket med staven i hånda og med hjelp fra Aaron, sin bror. Og historien forteller oss videre om Israels folket sin utgang fra slaveriet i Egypt, om store tegn Moses gjorde med denne staven. Først overfor farao i Egypt, og senere for Israels folket under ørkenvandringen. Det største av undrene, jeg vet ikke om dere kan huske noen av disse undrene, det mest kjente, det noen som har forslag til en av de store undrene som ble gjort med denne staven? Vann blir til blod. Deler havet i to, så folk kan gå tørrskodd gjennom. Det ganske heftige, store ting som blir gjort. En annen gang så brukte Moses også denne staven ute i ørkenen. Folket var tørste, trengte vann. Og Gud bruker staven, nei, Moses bruker staven til å slå på en klippe, sånn at det renner vann ut i ørkenen, og folket kan drikke. Store ting skjer med denne staven, med bruk av denne staven etter befaling fra Gud. Staven blir en sterk støtte for Moses, noe han har med seg, noe han lener seg på, noe han bruker til å vise myndighet og autoritet med. Så kommer vi til litt sånn senere ute i historien, etter en lang ørkenvandring. Alle er sikkert trøtte og slitne. Og folket begynner å klage overfor Moses igjen. De er igjen tørste. De trenger vann. De er slitne og lei. De synes de hadde det bedre tilbake i Egypt enn det de har det nå. Og Moses også begynner å gå litt trøtt og gå litt lei i dette folket. Og han går til Gud og sier, klager sin nød for dette folket, hva skal jeg gjøre? Og Gud sier, nå skal du befale den klippen og gi vann til folket, og det skal gi vann. Moses, han setter sin lit til staven og slår på klippa to ganger, sånn at folket får vann, og Gud får veldig liten ære. Det er på en måte Moses og staven og slaga på klippen som gjør at folket får, oh, wow, her kom det vann igjen. Jammen, Moses har det fortsatt. Han kan fortsatt. Så Moses gjør nesten som Gud sier, men han lar seg friste til å vise autoriteten sin med staven. Han bruker staven og slår på klippen. Han får det til å virke som det er han selv som får dette til med sin magiske stav, i stedet for at han gjør det og taler til klippen på befaling fra Gud. Moses får æren i stedet for Gud. Og konsekvensen av dette blir faktisk at hverken Moses eller Aaron får føre folket inn i det lovede landet. Det blir en lite brudd på linja. Litt kluss i relasjonen. Kluss i autoriteten. Og det som jeg har lyst til å bare dra litt ut av denne historien, det er litt forholdet mellom tegn og tro. Hvem er Gud? Hvem er jeg? Det første tegnet Gud ga Moses, det var et løfte om en tid og et sted der framme, hvor Gud og hans folk kunne møtes i tilbedelse og fellesskap. Det var det første tegnet Gud ga Moses i den teksten vi leste i dag. Ikke så mye til tegn, egentlig. Det er liksom ikke noe sånn å vise fram til folket der og da. Det er mer et løfte der framme. En gang skal vi møtes her. Dere skal tilbe meg, vi skal være sammen. Det er på en måte Guds mål. Det er stort nok, og det er nok for Gud. Men det er tydeligvis ikke nok for Moses. Han trenger tegn underveis på reisen også, Moses. Og Gud gir han det, og staven blir den viktige støtten for Moses. Men staven får etter hvert en for stor plass i Moses sitt liv. Han lener seg på den, og han misbruker den også. I stedet for at Gud får æren, kommer Moses og staven i sentrum. Staven kommer litt i veien for relasjonen mellom Gud og Moses. Og så kan vi hoppe til Det nye testamentet, til den nye pakt, til Jesus. Hvordan forholdt han seg til dette med tegn? Jo, litt begge deler. Jesus gjør mange tegn og under overfor mennesker som trenger det. Og folk kommer til tro gjennom det. Og samtidig så er han den som sier til dem som vil se tegn, at de en ond og utro slekt som krever tegn. Og for dem vil han bare gi Jonategnet, sier han. Og Jonategnet et bilde på hans død og oppstandelse. Akkurat som Jona var 3 dager i fiskens buk før han ble skylt opp på land, så Jesus 3 dager i dødsriket, bekjempet dødsriket før han sto opp igjen. Og det det store tegnet. Paulus, han har også et litt blandet forhold til dette med tegn. Han gjør tegn og under, og mennesker kommer til tro. Men allikevel så skriver han i 1. Korinterbrev 1, 22-24. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder og dårskap for hedninger. Men for dem som kalt både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom. Vi mennesker, vi har en tendens til å søke det ytre. Søke ytre tegn for å kunne tro. Vi vil helst ha bevis for å kunne tro. Gud ønsker at vi skal sette vår tro, vår tillit til han, til hans løfte, til det han har gjort og det som kommer. Og leve i tro, leve av tro. Slik at tegnene kan følge den som tror. Og ikke være et krav vi har for å tro. Guds store tegn for oss Jesus Kristus selv. Og det at vi skal søke han og han alene Guds ønske og Guds hjerte. Han ønsker vår tilbedelse, vår relasjon, helt uavhengig av ytre tegn, fordi han den han er. Gud Gud. Derfor må aldri tegn bli et krav for vår tro. Og tegn må aldri bli det vi dyrker. Men Gud gir tegn underveis til den som trenger det. Som en hjelp for å komme til tro. Som en bekreftelse underveis på troen. Men det må aldri bli det vi søker først og fremst. Noen ganger så gir Gud det av ren barmhjertighet, sånn som dagens tekst egentlig i kirkeåret handler om en blind mann som får syn igjen. Jesus får barmhjertighet med ham, medynk med ham, spør hva kan jeg gjøre for deg? Jo, ganske åpenlyst, han trenger synet, og han får synet. Gud kan gjøre store tegn og under, det ingen grenser for hva Gud kan gjøre. Når han vil gjøre det. Noen ganger for å lede mennesker til tro. Noen ganger bare som en trøst og en oppmuntring for oss som tror. Så gjør Gud tegn underveis. Han med. Han virkelig. Det kan vi be om. Det kan vi ha forventning om. Men vi må som troende aldri la tegnene være det viktigste og det som kommer i veien. Eller det vi søker først og fremst. Gud vil at vi skal søke ham i ren tilbedelse. Søke Jesus Kristus, hans døde oppstandelse, det han har gitt oss gjennom det. Og en dag, den fullkomne tilbedelsen hjemme hos Gud. Det det store tegnet, det det store målet. Det det vi skal få lov til å leve for. Og så kan vi få lov til å be om tegn underveis. Uten å kreve det. Og kanskje du sitter her i dag og kjenner at troen, den sånn så som så. At du trenger noen hint fra Gud. Du trenger litt hjelp underveis. Da synes jeg historien om Moses et godt bilde. Gud med i noen forhandlinger noen ganger. Gud med noen ganger for å gi deg et lite hint og et lite tegn på at han der. Det lov å be om det. Du kan ikke kreve det. Og så vil alltid Gud lede deg til den sanne relasjonen med han. der du bare søker hans ansikt, der du bare søker han for den han det det Gud ønsker for oss alle sammen. Så la oss være åpne for begge deler, men la oss også holde dette sammen på en god måte. Tro og tegn. Tegnet på at Guds rike nær. Troen på han, tilbedelsen av han, det fullkomne fellesskapet med Gud. Og Jesus, han har gitt oss to yttre tegn som skal følge kirken og følge oss som troende. Ett har vi vært vittne til med dåpen. Ett skal vi ta del i nå ved nattverden, der Jesus gjennom synlige midler viser at han til stede. Han nær. Han ønsker å være nær oss. Når vi tar imot av disse synlige midlene, så får vi del i han og hans nærvær. Og så det ikke midlene vi søker. Så det ikke det som det magiske. Det magiske hans løfte om hans nærvær gjennom midlene. Så det han vi søker når vi kommer fram til nattvær. Så det han vi trenger. Jesus Kristus hovedpersonen. Vi får et møte med han. Skal vi be litt sammen før vi går inn i nattværhandlingen? Far i himmelen, takk for at du ønsker å være nær. Takk for at du søker relasjon og fellesskap med oss, og du søker vår tilbedelse. Du søker det at vi skal søke ditt ansikt, se hvem du se at du den du Stor, mektig og samtidig nær. Herre, vi ber for oss som underveis på trosreisen vår, og om det litt tørt, om vi trenger litt vann, så ber vi om at vi skal søke deg for det og ære deg for det. Og ikke ordne opp på egen hånd. Jesus, vi ber om at de som trenger et tegn og trenger en visshet om at du nær akkurat nå, at de skal få det. At de skal få et hint fra deg om ditt nærvær som hjelper dem til å fortsette å søke deg og ære deg i livet. Vi ber om at nattverden også skal være en handling der vi tar imot i det yttre det som skjer i det indre. Der ditt liv blir til liv for oss. Din kraft blir til kraft for oss. I Jesu navn. Amen.